დღეს დილი საუბრებში ვილაპარაკებთ მგზავრების უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებზე საქართველოში. საგანგებო გამოკვლევა ჩატარდა ამისთვის და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ირაკლი ზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი და გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველოს მკვლევარი. მოგესალმებით ბატონებო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა კითხოთ, თქვენ ჩაატარეთ გამოკვლევა, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ დეტალურად, რა თქმა უნდა, გადაცემაში, და არის პრეზენტაციები ამ გამოკვლევისა, ხომ? როგორც ვნახეთ ვებსაიტზე თქვენი ორგანიზაციის გულისხმობ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, რისთვის აკეთებთ ამას? რეგიონებში ბრძანდებოდით თვით?
ანუ უპირველეს ყოვლისა ამინდა გითხრათ, რომ თვითონ პროექტის იდეა 1 წლის უკან გაჩნდა და პრობლემა ის იყო, რომ საქართველოსო გადაყვანებში რეალურად შორიდან თვალით ხედავდით, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობდა და ამიტომ გადავწყვიტე დეტალურად შეგვესწავლა ეს პრობლემები. ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, რა თქმა უნდა, დაიგეგმა ეს კვლევების სხვადასხვა კომპონენტის მხრივ. პირველი კომპონენტი იყო თვითონ გაგვეგო რეალურად რა სამართლებრივი ბაზა არსებობს საქართველოში საქართველოსო გადაყვანების კუთხით. შემდგომ ინსტიტუციურად შევისწავლეთ, თუ რა პრობლემებია ინსტიტუციურად, ვინ არის პასუხისმგებელი კონკრეტულად ამ პრობლემების მოგვარებაზე, და საკანონმდებლო ინსტიტუციური ანალიზის შემდგომ მოხდა შემაჯამებელი შეხვედრის პრეზენტაცია თბილისში და უკვე დაიწყო დეტალური კვლევა, რაზეც შემდგომ გიორგი საუბრებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ანუ ეს პრობლემები, რომლებიც რეალურად ჩვენ დავინახეთ საქართველოს გზებზე, ეს ბევრი გარკვეული წლებია, ეს ამას ყველა ხედავთ, მოსახლეობაც ხედავს, მაგრამ გარკვეული შეგუების პრინციპი არსებობს მოსახლეობის მხრიდან. ანუ რეალურად მოსახლეობისგან უკმაყოფილება არ მოდიოდა ეს კვლევაშიც არის ასახული, რომ ისინი ვერ ხედავენ პრობლემას იმაში, ანუ უმეტესობა რომ მსხვილი სიჩქარეზე გადაჭარბებით მოძრაობს, ასევე პრობლემას ვერ ხედავენ იმაში, რომ მთხოლი მობილურზე საუბრობს და ასე შემდეგ. და ამიტომ ეს გვინდოდა დეტალურად შეგვესწავლა, ზუსტად კვლევის იდეაც ეს იყო, და ვფიქრობთ, რომ ის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც მომზადდა, ყურადღების უნდა იყოს იმ დაინტერესებული მხარეებისთვის, ასევე იმ უწყებებისთვის, რომლებიც წვიტავენ საქართველოსო მარშრუტებზე საგზაო უსაფრთხოების პრობლემატიკას.
ვილაპარაკოთ ამაზე საუბრებ, ბატონ გიორგის მინდა მიმართო და თავად გამოკვლევის სპეციფიკაზე რომ გითხრათ, როგორ იკვლევდით? აი ბატონმა ირაკლიმ ახსენა, რომ ვთქვათ მგზავრები რაღაც პრობლემად ართულიან და ამ შემდეგ. როგორ იკვლევდით, რა მეთოდით და ვისთან ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, რა რესურსებთან ჰქონდათ კომუნიკაცია?
კვლევა ძირითადად სამი კომპონენტისგან შედგებოდა. პირველი ეს იყო ინსტიტუციონალური და საკანონმდებლო ბაზის შესწავლა. ანუ როგორ არის ეს სფერო დარეგულირებული, რა საკანონმდებლო აქტები არეგულირებს, რა უწყებები. მეორე მიმართულება ეს იყო მგზავრების, მცხოვრების და ავტოსადგურების წარმომადგენლებთან შეხვედრები, ფოკუსური ჯგუფები და სიღრმისეული ინტერვიუები, რათა გაგვეგო მათი შეხედულება, რა პრობლემებს ხედავენ თავად ისინი ამ სფეროში. და მესამე იყო სოციალური ექსპერიმენტის მეთოდი, რომლის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ მონიტორინგი მიკროავტობუსების და შევეცადეთ გაგვეზომა ის ეფექტი, რაც ექნებოდა მონიტორინგის ჩატარებას მძღოლის ქცევაზე. იზომებოდა მთელი რიგი პარამეტრები, მაგალითად აგრესიული მანევრირება, ტელეფონზე საუბარი, ხელძულა ხაზის გადაკვეთა, სიგარეტის მოწყობა და ასე შემდეგ, რაც პირდაპირ კავშირშია უსაფრთხოებასთან. და იყო დაყოფილი რამდენიმე ჯგუფად მძღოლები.
ერთი დავაზუსტოთ, საქალაქთაშორისოზეა
ლაპარაკი. მხოლოდ საქალაქთაშორისოზეა და მხოლოდ M2 კატეგორია, რაც გულისხმობს ნიშნავს რას? ეს არის სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც აქვს მძღოლის გარდა 8 ადგილიან მეტი, 8 ადგილზე მეტი მგზავრისთვის, და წონა არ აღემატება 5 ტონას. ანუ მარტივად, რო თქვათ, მარტივია, ეს არის მიკროავტობუსები, მარშრუტკებს რაც ეძახიან, და მხოლოდ საქალაქთაშორისო, თბილისის ყვითელი მიკროავტობუსები ამაში არ შედიოდა. და ორ ჯგუფად დაიყო, როგორც გითხარით. ერთ ჯგუფში მონიტორინგი ხდებოდა ანონიმურად, ან ძოლმა არიცოდა, რომაც ვაკვირდებოდა, ხოლო მეორე ჯგუფში იგივე პარამეტრებზე ხდებოდა დაკვირვება, ოღონდ ცოლს წინას წარვატყობინებდით, რომ მონიტორინგი მიმდინარეობს და ეხა თქვენ გამოკვებათ მონიტორი და დააკვირდება ამას და ამას და ამას.
იყო რაიმე როგორი დამოკიდებულება იყო მძღოლისგან, როცა ეუბნებოდეთ?
უმეტეს შემთხვევაში სხვათა შორის ჩვენც არ მოველოდით, მაგრამ საკმაოდ დადებითი დამოკიდებულება, ანუ იყო ერთეულის შემთხვევები, როდესაც მძღოლი იყო უკმაყოფილო, თუმცა ფაქტიურად ისეთი შემთხვევა, რომ რაღაც აგრესია გამოიწვია განსაკუთრებული ან რაღაც აი ძალიან ზედმეტად ცოლი შეწუხებული იყო რაღაც, ესეთი არ ყოფილა.
მან იცოდა რომ თქვენ არ ხართ ვთქვათ სახელმწიფო რემეს უწყებიდან, მაგრამ ხო,
მძღოლმა იცოდა რომ ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ ეს ხდება მხოლოდ კლავითი მიზნებისთვის და არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება მათი დაჯარიმება ან ამ მონაცემების გადაცემა და უშოთ რაღაც სხვა მესამე პირზე ან რომელიმე უწყებაზე. მძღოლს ვეუბნებოდით მხოლოდ იმას, რომ მძღოლი რომელსაც კლევის შედეგად ყველაზე ნაკლები დარღვევა ქნება, მიიღებს საწვავის ვაუჩერს, ძალიან მცირე საჩუქარს, რაღაც 100 ლარიან ვაუჩერს. მხოლოდ
ერთი იყო პრიზი?
ერთი იყო პრიზი მხოლოდ.
რომელ მარშრუტზე მეიყო მძღოლმა, არ გითხოთ ვინ?
ესე არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ იყო ერთ-ერთი მძღოლი, რომელსაც უნდა გადავცეთ ეს ვაუჩერი.
აჰა, ჯერ არ გადაგიცე. კეთილი, და იწოვდა თუ არა ქცევის შეცვლას, მაგალითად ის ანონიმურო დაკვირდებოდით თუ
შედეგი
განსხვავება იყო თუ არა? ხო, და
შედეგი რიგ პარამეტრებში იყო შემჩნეველი, მაგრამ რიგ პარამეტრებში იყო ძალიან დრამატული. პირდაპირ ვთქვი, ეს იყო 4 პარამეტრი, რომელიც სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად შეცვლა. პირველი ეს იყო ღერძულა ხაზის გადაკვეთის შემთხვევები, 78% მძღოლების, რომელიც ანონიმურად, ასე ვთქვათ, ვაკურდებოდით, გადაკვეთდა ღერძულა ხაზს, ხოლო იმ ჯგუფში, რომელსაც ვაფრთხილებდით მონიტორინგის შესახებ, 36% შემცირდა ასეთი მძღოლების წილი. ტელეფონით საუბრები 76%, საუბრობდა ტელეფონით და 22%-იანი ცვლილება გამოიწვია მონიტორინგში, 22% შემცირდა მძღოლების პროცენტი, რომელიც ტელეფონით საუბრობდა. მოწევა 27% შემცირდა და აგრესიული მანევრირება შემცირდა 38%. აგრესიულ მანევრირებაში იგულისხმებოდა გასწრება, სახიფათო, ასე ვთქვათ, მანევრის განხორციელებით, აჩქარება და დამოხრუჭება, როდესაც ამის რაიმე აშკარა აუცილებლობა არ იყო.
და რაც შეეხება მგზავრებს, ეს იყო ალბათ ხო გამოკვლევის, ასე ვთქვათ, როგორ უწახით, ობიექტები იყვნენ? რას იკვლევდი თუ არა მგზავრებს? რადგან ბატონმა ირაკლი მახსენა, რომ აი რა არის რაღაც საკითხები, რასაც არ თვლიან პრობლემად, მაგალითად აი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა.
კი ბატონო, მგზავრებთან ჩატარებულ მოკვლევამ აჩვენა, რომ დღეს მთავარი პრიორიტეტი ეს არის დაბალი ღირებულება მგზავრებისთვის სამყაროს. იმის გაცნობიერება, რომ ხანდახან შეიძლება დაბალი ღირებულება უკავშირდებოდეს ასევე დაბალ უსაფრთხოებას, ეს მაინცა და მაინც არ გამოიკვეთა, ან დაუშვათ პრიორიტეტები მაინც აშკარად ღირებულებაზეა. გადაჭარბებულ სიჩქარესაც კი მგზავრების ნაწილი კვლევაში არ აღიქვალდა დიდ პრობლემად, ამბობდა, რომ პირიქით ისინი მალე ჩავლენ დანიშნულების ადგილას. ხშირია მაგალითად, ნუ 8.5% აკვირვების შემთხვევაში იყო, რომ ესაც მგზავრები გადაყავდათ ფეხზე, რაც უდიდესი რისკის ქვეშ აყენებს მგზავრებს. და ნუ თავად მგზავრის სურვილით ხდება ეს, რომ ფეხზე დაყრეს, რა თქმა უნდა. ამიტომ ამის გამოსავალი არის მრავალმხრივი ინტერვენცია, არ არის აქ ერთი რაღაც მეთოდი, რომელიც ყველაფერს უცებ გააუმჯობესებს. ჩვენ ალბათ რეკომენდაციებზე ვისაუბრებთ.
აუცილებლად. ისაც ბატონო გიორგი, თქვენ ჩამოთვალეთ, პრაქტიკულად ყველაფერი ის არის კანონის დარღვევა. და მინდა ახლა ბატონ ირაკლის მიმართო, შეიძლება რაღაც გადავდივარ კიდეც იმ რეკომენდაციების ნაწილზე, მაგრამ იყო თუ არა მოსალოდნელი თქვენთვის ეს შედეგი?
ვიცით როგორ არის, ანუ ჩვენ როცა დავიწყეთ კვლევა, ვიცოდით რომ პრობლემები არსებობდა, თუმცა
ზედაპირულად
ვიცოდით, თუმცა ის შედეგები რომლებიც მივიღეთ მართლაც კატასტროფული იყო ჩვენთვის, ანუ მართლა არ ველოდებოდით ამდენი პრობლემა კიდევ თუ დაიქნებოდა ზედაპირული დაკვირვების შემდეგ. თუმცა სიღრმისეულმა ამ კვლევამ გვაჩვენა რომ ეს არსებული პრობლემები კი არ იკლებს, არამედ იმატებს და იმატებს, ანუ ეს უფრო გაგზობადი ხდება და ამიტომ ზუსტად იმას ითვალისწინებდა ეს კვლევა, რომ მოუწოდოთ რომ მაქსიმალურად მალე შევაჩეროთ ეს გზებზე ეს ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომლებიც ზუსტად აი ესეთი დაუფიქრებელი დაუკვირვებელი გადაადგილების დროს ხდება მძღოლების მხრიდან. კიდევ არის 1000 ბევრი პრობლემა, მე ხა კვლევაში ყველაფერი ვერ მოვიცავით, თუმცა თუ იქნება იმის რესურსები და საშუალება, შესაძლებელია რომ ამ სფეროში კიდევ უფრო დეტალური კვლევა გავაკეთოთ.
მსმენელს შევახსენებ, თუ კი ახლა შევიღეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენი სტუმრები არიან ირაკლი ზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორი და გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის CRRC საქართველოს მკვლევარი. ლაპარაკობთ მგზავრების უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებზე საქართველოში და ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გიქსურთ საუბარში ჩართვა და თქვენი მოსაზრებების გაზიარება, 2988327-ია თუ გიქსურთ გვითხრა თქვენი გამოცდილების შესახებ მგზავრობისა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკებით. და მინდა თქვენ რადგან შეგესწავლეთ საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ასე ვთქვათ ბაზა სამართლებრივი, როგორ შეაფასებთ, დავიწყოთ აქედან. იმაზეც არის კამათი, რომ არამდენად კანონმდებლობაშია პრობლემა, რამდენადაც ახსრულებაში, მაგრამ დავიწყოთ კანონმდებლობით.
მე გეტყვით, რომ ანუ რეალურად კანონმდებლობაში გვაქვს პრობლემები, ვინაიდან 2004 წელს მოხდა მთლიანად ამ სატრანსპორტო სფეროში არსებული რეგულაციების გაუქმება, შესაბამისად საქალაქთაშორისო გადაყვანა ეს ტერმინი მთლიანად იქნა კანონიდან ამოღებული და ჰაერშია ეს თემა გამოკიდებული. ამიტომ ამ თემას რეალურად პატრონი არ აყავს, ეს ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, და როცა მივდივართ ანუ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში, ისინი აცხადებენ რომ ეს არ არის მათი თემა, არამედ მათი თემა არის საერთაშორისო გადაყვანები. რეალურად საკანონმდებლო ბაზის შესწავლისას გამოვლინდა პრობლემები, მაგალითად თუ ავტოსადგურების ფუნქციონერების წესები გვაქვს ჩამოყალიბებული, გვაქვს ტვირთის ბარგის გადატანის წესები, მგზავრთა გადაყვანის წესები არსებობს. რეალურად რაღაც დონეზე გვაქვს ეს კანონმდებლობა, თუმცა იმის გამო რომ ბიუროკრატია არის ერთი სიტყვით შექმნილი, მაგალითად სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს არ შეუძლია სადგურში ამოწმოს და მივიდეს ნახოს თუ რა მდგომარეობა, სანამ მესამე პირის მიერ არ იქნება საჩივარი შეტანილი, შემდგომ ეს საჩივრის შედეგად სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და მთელი რიგ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მე გეტყვით, რომ საერთოდ არ ხდება სადგურების შემოწმება, არამედ გიორგიც შემდგომ იტყვის იმ სადგურების იმ მდგომარეობაზე, რაც რეალურად ჩვენი თვალით ნახეთ. მაგალითად დიდუბის ავტოსადგური რომ ავიღოთ, დიდუბეში ნიკ 5-6 ავტოსადგურია გახსნილი. ჩვენ ყოველას პირადად მეც მეგონა რომ იყო 1-2 ავტოსადგური, თუმცა ესე არ არის. მაგალითად არიან ავტოსადგურები რეგიონებში, სადაც სახაჭაპურია და ბილეთთან ერთად ხაჭაპური იყიდება. სამწუხაროდ თუ ვართ ამ რეალობის წინაშე და არავის მიერ არ ხდება ამის კონტროლი, ჩვენი მოთხოვნა და რეკომენდაცია ზუსტად ითვალისწინებდა იმას, რომ რეალურად აღდგეს ეს შემოწმების პროცესი, მონიტორინგის პროცესი სადგურების, რეალურად დაინერგოს ის სისტემა, რასაც ქვია სადგურების დაყოფა, ანუ პირველი კლასის, მეორე კლასის, მესამე კლასის ავტოსადგურებად. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ მუნიციპალიტეტის, მაგალითად ქალაქის მერია საერთოდ არ უთანხმდება სადგური რო იხსნება. ნებისმიერ ჩვენთანგან შეუძლია ჯერ საკუთარ ეზოში გავხსნა ავტოსადგური და გავაქირა იგი სხვა მიკროავტობუსებისთვის. ამიტომ
კი და ესეთი კითხვა გაჩნდებოდა ალბათ, ნუ ირაკლი, თუ კი მომხმარებელი არ არის უარზე და არ აპროტესტებს იმას, რომ ხაჭაპური და ბილეთი ერთად იყიდებოდეს, რა პრობლემა?
იცით რა, ანუ შეიძლება არა პროტესტებდეს, იმიტომ რომ სხვა გზა არა, გრიცი უნდა იმგზავროს, მაშინ რეალურად როცა გამართული ავტოსატრანსპორტო ქსელი არა გვაქვს ჩამოყალიბებული, სხვა არჩევანი არ აქვს. მაგალითად ზუსტად იგივე პრობლემის წინაშე ვდგებით, როცა ეგრეთ წოდებულ ხიშნეკებთან მივდივართ, ანუ იმ არარეგისტრირებულ ავტომობილებთან, რომლებსაც გადაყავთ მგზავრები. ესენი საერთოდ ქუჩაში იყვანენ მგზავრებს და არ ვიცით ცხოვრები არის, როგორ მდგომარეობაში ავტომობილი, ვინზის უმეტესობა არის მარჯვენა საჭიანი, რაც რეალურად საფრთხეს ქმნის მგზავრთა ჩასმა გადმოსხდომის დროს და ასევე მაგისტრალებზე გადაადგილების დროს. რეალურად ანუ ძალიან ბევრი პრობლემაა და სანამ თვითონ ავტოსადგურების თემა წარმოგვარდება, ანუ არ იქნება ჩამოყალიბებული თუ როგორი ავტოსადგური უნდა იყოს ქალაქის მერიაში, არ იქნება შეთანხმებული თუ სად უნდა მდებარეობდეს. ის კოლაფსი, რაც თბილისში გვაქვს რეალურად, ეს არის მიღებული იმ ქაოსური ავტოსადგურების განლაგებით. მაგალითად, უნდა ხდებოდეს ისე, რომ ქალაქის პერიფერიებიდან უნდა ხდებოდეს რეგიონებში გამგზავრება, არ უნდა ხდებოდეს დასავლეთის მთლიანი მარშრუტების გადმოკვეთა აღმოსავლეთის მიმართულებით, რომ მთელ ქალაქს გადიან და შემდგომ უკამბრუნდებიან. ანუ ეს სისტემა მთლიანად უნდა იყოს დალაგებული. ჩვენ ბოლო დროს რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა ქალაქის ტრანსპორტის სამსახურთან და როგორც უფროსმა განაცხადა, მისთვისაც პრობლემაა და მასაც გულისკივა, რომ იგი მას არ აქვს ის ბერკეტები, რომ შეაჩეროს ეს პრობლემები, ანუ ვერაფერს ვერ უშვებიან ამ სადგურებს. კიდევ ემატება, იხსნება ახალ-ახალი და უფრო მეტი პრობლემა იქნება, სანამ რეალურად არ დაიწყება ამის.
ხო, როგორც იმატებს მოთხოვნა, ისევე იხსნება სადგურებიც. ვანო გიორგი, თქვენ იქნებ მეტი გვითხრათ თვითონ გამოკვლევის შედეგებზე, სადგურების მდგომარეობაზე.
უშუალოდ სადგურების მდგომარეობა, ეს არის ყვამკლევის ძირითადი ფოკუსი. ძირითადი ფოკუსი ეს იყო უსაფრთხოება და სადგურებზე დაკვირვება მიმდინარეობდა იმ რა თქვა იმ ფარგლებში, რამდენადაც ეს უსაფრთხოებასთან შეიძლება ყოფილიყო კავშირში. ან ჩვენ ყველა სადგური არ გამოგვიკვლევია, თუმცა როდესაც ჩვენ ხვდებოდით სადგურების წარმომადგენლებს და მძღოლებს და მგზავრებს ფოკუსჯგუფების რეკრუტირებისათვის, რა თქმა უნდა, ამ დროს ხდებოდა სადგურებზე ვიზუალური დაკვირვებაც. როგორც ირაკლიმ თქვა, სადგურები ეს ვთქვათ აღჭურვილობის ხარისხი არის ძალიან განსხვავებული სადგურების შორის. არის სადგურები, რომელიც მეტნაკლებად კარგად არიან აღჭურული, გულისხმობ იმას, რომ გააჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი ოთახი, სამედიცინო კაბინეტი, მოწესრიგებული საბილეთო სალაროები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არის სადგურები, რომლებიც წარმოადგენენ უბრალოდ პატარა ჯიხურს, რომელშიც ბილეთები იყიდება, შეიძლება რაღაც სხვა პროდუქციასთან ერთადაც. რატომ არის ეს კავშირში უსაფრთხოებასთან? როგორც თქვენ ახსენეთ, შეიძლება მგზავრი კმაყოფილიც იყოს, ანუ უფრო სწორედ კმაყოფილი არ იყოს, მაგრამ მაინც და მაინც ამას პრობლემად არ ახუქავდეს. მაგრამ მგზავრი ამას ხედავს უშუალოდ რაღაც იმ მომენტში, როდესაც ის მიდის სადგურზე, ყიდულობს და ნუ დავშათ მივიდა, ერთი წუთი გაატარა სადგურს, ჩაჭდა და ამან დედა თარში აწვა. ამიტომ მარტო მგზავრის კუთხიდან რო ვირჩევ, შეიძლება მთელი სურათი გამოგჩეს. მთელი სურათი კი რა არის? მთელი სურათი არის ის, რომ იმის გამო, რომ სადგურების მინიმალური მოთხოვნები ფაქტიურად არ არსებობს, ნუ არსებობს, მაგრამ ეს არის 15 კვადრატული მეტრის მოსაცდელი, ასე ვთქვათ, ადგილი გადახურული და ბილეთების გაყიდვის ცენტრი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ნებისმიერმა ჩვენთაგანმა ძალიან მცირე რესურსით შეგვიძლია რაღაც გავხსნათ რაღაცა პუნქტი და დავარქვათ საქალაქთაშორისო ავტოსადგური. რაკი ეს ძალიან მარტივია, ეს იწვევს იმას, რომ ქალაქში არის 20-ზე მეტი ავტოსადგური, 24 ავტოსადგური თუ არ მეშლება, რომელიც განთავსებულია ქაოსურად დედაქალაქის ფარგლებში. ეს იწვევს შემდეგ რაღაცას. პირველი, როგორც ირაკლი თქვა, იზრდება ქალაქში ტრაფიკი, გადიან ჭარბ მანძილებს და იზრდება იმის გამო, რომ ეს ავტოსადგურები ერთმანეთთან კონკურენციაში არიან, იზრდება მადუბლირებელი მარშრუტები. მადუბლირებელი მარშრუტები ამცირებს მგზავრთა რაოდენობას თითეული მძღოლისათვის. შედეგად ისინი იწვევენ მგზავრების, შეიძლება თქვას, ნადირობას და მგზავრების ნაწილის აყვანას ტრასებზე. ხდება ერთმანეთისათვის გადასწრება და ეს არის პირდაპირ კავშირში. თვითონ მძღოლები ამბობენ, რომ სიჩქარის გადაჭარბების მთავარი მიზანი არის ის, რომ მათ უნდა გაასწრონ მათ კონკურენტს, რომელიც უკან მოსდევს, ან პირიქით დაეწიონ და გაასწრონ, რომ გზაზე აიყვანონ მეტი მგზავრი. და ეს იწვევს ასევე იმ რაღაც ჭარბი რაოდენობით გზავრის გადაყვანასაც, იმიტომ რომ როდესაც მან იცის, რომ შეიძლება მეორე რეისზე მას მგზავრი არ ეყოს, ეხლა ურჩევნია, რომ ვიღაცა ფეხზე დააყენოს და მეტი გადაიყვანოს, ხო? ასევე მძღოლების გადახრილობას, იმიტომ რომ არის მძღოლები, რომლებიც როგორც კვლევა მაჩვენა, თბილისის უგდიდის რეისზე დღეში 3 რეის ახორციელებენ წინ და უკან. რამდენად გადახრილია ესეთი მძღოლი, ანუ რაც მაგათაც შეერთებულ შტატებში ჩატარდა კვლევა, აჩვენა, რომ ესეთი გადახრილი მძღოლი რაღაც 4-ჯერ უფრო მეტი შანსია, რომ ავარიაში მოხდეს, ვიდრე სიმთვრალეზე უფრო სარისკოც კი არის. აი ამ კავშირში არის სწორედ ავტოსადგურის გახსნის სიადვილე უსაფრთხოებასთან და შეიძლება მგზავრი ამას ვერ ხედავდეს ამ თელ, ასე ვთქვით, მასშტაბურ სურათს, მაგრამ პრობლემა სახესია.
არის თუ არა ეხა იწურება სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის დრო. ამ კითხვასაც მეორე ნაწილში დავსვამ, რასაც ახლა ვაპირებდი. ევროპისკენ მინდოდა გახედვა. რუსეთაც მხოლოდ არამხოლოდ ვიყურებით, არამედ მიზნარეობს ინტეგრაციის პროცესი და აუცილებლად მინდოდა გამოცდილებაზე გვეთქვა სტანდარტებზე და იმაზე ითვალისწინებს თუ არა იგივე ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან გარკვეულ რეგულაციებს ამ სფეროში იქ რომ ასე არ არის ვიცით და ესე იგი რაღაც სხვა რამეშია საქმე და არამხოლოდ მგზავრების და მძღოლების თვით შეგნებაში. გავაგრძელებთ საუბარს, აუცილებლად დილის საუბრებს. ახლა ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და სოფოვასაძეს მოუსმინა, შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები.
გაზერდიანი ეროვნული გამოცდილებისათვის რეგისტრაცია სრულდება ნაბიჯურენდებმა 18 საათამდე უნდა მოასწრონ პირადი მონაცემების საგამოცდო ქალაქისა და ჩასაბარებელი საგნების მითითება. 20 მაისამდე კი შესაძლებელია მითითებული არჩევითი საგნის შეცვლა შეხება საგანმანათლებლო პროგრამებსა და უმაღლეს სასწავლებლებს მათი არჩევა ან შეცვლა აბიტურიენტებს სააპელაციო განცხადების მიღების დასრულებამდე შეიძლება ამ დროისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდილებისთვის რეგისტრაცია 37500-ზე მეტმა აბიტურიენტმა გაიარა. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ლიტვაში გრძელდება. გიორგი მარგველაშვილი დელეგაციასთან ერთად უკვე შეხვდა ლიტვის პარლამენტის თავმჯდომარეს სამუშაო სადილზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საპარლამენტო ურთიერთობების განვითარების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების დონეზე და მრავალმხრივ ფორმატებში პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო ლიტვის მიერ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელშეწყობასაც. რუსულმა სასამართლომ ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი პატიმრობაში დატოვა. ის ციხეში 10 აპრილამდე დარჩება. დაცვის მხარე განაჩენის გასაჩივრებას და საქმის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გადაგზავნას აპირებს. ალექსეი ნავალნი გასულ კვირას მოსკოვში გამართულ აქციაზე დააკავეს ხალხის პროტესტი. ნავალნის ანტიკორუფციული ფონდის მიერ გამოქვეყნებულმა გამოძიებამ გამოიწვია, რომელშიც პრემიერ დიმიტრი მედვედევის კორუფციულ კავშირებზე იყო საუბარი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მარკ უორენმა რუსეთის ხელისუფლება ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა. გუშინ სენატში საარჩევნო კამპანიაში რუსი ჰაკერების გავლენების საკითხებზე მოსმენები დაიწყო. მოსალოდნელია, რომ ამ საკითხზე 80 მოწმეს მოუსმენენ, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტის სიძეს ჯარედ კუშნერს, რომელიც სენატორთა კითხვებს მომდევნო კვირას უპასუხებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს მგზავრების უსაფრთხო გადაყვანის გადაადგილების შესაძლებლობებზე ვლაპარაკობთ საქართველოში. ამის შესაფასებლად ჩატარდა საგანგებო გამოკვლევა, რომლის ავტორები არიან ჩვენი სტუმრები: გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის CRRC საქართველოს მკვლევარი და ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი. გავაგრძელებთ მათთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზეროთ თქვენი გამოცდილება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მგზავრობისა საქართველოში, გულისხმობთ ეგრეთ წოდებულ მარშრუტკებს და ასევე დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში. Night. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ მგზავრების უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებზე საქართველოში და ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც სწორედ ამ საკითხზე ჩატარდა. ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის CRRC საქართველოს მკვლევარი და ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი. ანუ ირაკლი, თქვენ მინდა მოგმართოთ გაცემის მეორე ნაწილში აუცილებლად მინდა ვთქვათ იმაზე, თუ რა ვიცით ასეთი საკითხების მოწესრიგებაზე, თუ ვიცით ჩვენი ქვეყნის საქართველოს წარსულიდან რაიმე და თუ არის, მეკითხეთ, თუ ითვალისწინებს ასოცირების შეთანხმება ამ სფეროში, ვიცი რომ ითვალისწინებს ამ სფეროში რეგულაციებს და რა ტიპის არის ეს რეგულაციები, რა უშლის ამას, იმიტომ რომ ის რა სურათსაც თქვენ აღწერთ, ბუნებრივია არ არის კარგი, ასე რომ თქვა.
მოგახსენებთ, ჩვენი ქვეყანა მისტრაფის, ანუ ევროკავშირისგან უკვე ვიზა ლიბერალიზაციას მოხდა. ყველა პირდა და ჩემი ახლობლებიც, ყველა რავი ძალიან ბევრი ნაცნობი გაემგზავრა ქუთაისში იმისთვის, რომ მოინახულონ სხვადასხვა ქვეყნები.
თუმცა დიდი მოძრაობა იქნება.
თუმცა მათთან ყოველთვის რო ჩამოვლენ, აუცილებლად უნდა დაუსვა კითხვა, როგორ კომფორტულად მივიდნენ ქუთაისამდე. ანუ ჩვენ
და როგორი იყო მე ევროპაში, რომ
შეიძლება დარონ ზუსტად. უბრალოდ ეს საქალაქთაშორისო გადაყვანა იმდენად მოშლილია, რეალურად ტრანსპორტი არ არსებობს, რომელიც იმ აეროპორტამდე ნორმალურად კომფორტულად მიიყვანს მგზავრს და შეუწყოს ხალხს გადაადგილებას. რაც შეეხება თვითონ ასოცირების ხელშეკრულებას, მეექვსე თავი მთლიანად ტრანსპორტს ეხება. შემდგომ არის დანართები, გაწერილია მთელი პროცედურები, ტექნიკური რეგლამენტები, დირექტივები, რითაც უნდა მოხდეს ეტაპობრივად ჩვენ ქვეყანაში გარკვეული რეგულაციების შემოღება.
სადაც ეს საკითხულია, თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან, კანონმდებლებთან, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან?
Ну, гуа коммуникация და ისინი ამბობენ, რომ აქ კონკრეტული წლებია მიცებული, მაგალითად რაღაც რეგულაციაზე 2 წელი, რაღაც რეგულაციაზე 4-5 წელი და სადღაც ვადა მთავრდება ყველა ფერზე ერთად 2019 წელს. ანუ მოგვიწევს, რომ თუ ეტაპობრივად ამის გაკეთება დღეიდან არ დაიწყეთ, კი არა, უკვე გვიანია, გუშინ უნდა დაგვეწყო. გამოდის, რომ ერთ შვენიერ დღეს მოგვიწევს, რომ ყველა ფერზე ერთად მივიღოთ, რაც მტკივნეული იქნება, რა თქმა უნდა, ყველასთვის.
ამიტომ მტკივნეული იქნება და უფრო დამაზარალებელი, თუნდაც პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც ხელისუფლებაში ასე თუ
თვითონ რაც შეეხება ხელშეკრულებას, თვითონ ასოცირების ხელშეკრულები, რა თვალისწინებელია მთელი რიგი პროცედურები, მაგალითად ის, რომ მძღოლს როგორც საქალაქთაშორისო გადაყვანებში, ისე საერთაშორისოზე უნდა იყოს ტაქოგრაფების სისტემა, რაც რეალურად მძღოლის შრომის და დაცვენების რეჟიმებს გააკონტროლებს, ეგრეთ წოდებული შავი ყუთია, ასევე აკონტროლებს მძღოლის სიჩქარეს და საპატრულო პოლიციას შეუძლია 28 დღის განმავლობაში გააჩეროს მანქანა და 28 დღის განმავლობაში ნახოს ამონაწერი, სად გადააჭარბა, სად იმძრავა, გადაუხვია თუ არა იმ მარშრუტს, რაც დაგეგმილი იყო რეალურად ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე. ასევე რამდენი ხანი შეიცვენა, რამდენი ხანი მოძრაობდა, ხوار გადააჭარბა იმ დღიურ ლიმიტს, რაც რეალურად მძღოლისთვის უნდა იყოს აუცილებელი. ეს აუცილებლად მოგვიწევს ამის დანერგვა 2019 წლამდე. რაც შეეხება კიდევ ერთი დირექტივა ითვალისწინებს სიჩქარის შემზღუდავი მოწყობილობის დაყენებას საქალაქთაშორისო გადაყვანებზე. ეს არის მიკროავტობუსებში ყენდება სპეციალური მიკროჩიპი.
რომ ვერ აწევი მასზე.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ჩაოლებრივად, ანუ ვერ გადააჭარბებს სიჩქარეს. მე არის სხვადასხვა მოწყობილობების დამონტაჟების შესახებ დირექტივები, ასევე სადგურების რეგულაციების შესახებაც, რა თქმა უნდა, შეიცვლება ყველაფერი და ყველაზე დიდი მოთხოვნა, რაც არის, ეს არის ტექნიკური დათვალიერება, ანუ ტესტირება ეგრეთ წოდებული ავტომობილების და ეს რეალურად დღეს ჩვენ გვაქვს ეს ტესტირება M2 კატეგორიის ავტომობილებისათვის, მაგალითად ის მიკროავტობუსები, რომლებიც გადაადგილდებიან, მათ აქვს სპეციალური ეს ფინიშის მიკრული, თუმცა კაცუშულმა არის ის რეალურად, თუ მათმა გაიარეს ტექნიკური დათვალიერება, მაშინ რატომ არიან ეს ავტომობილები ესეთ მდგომარეობაში, ხომ? ანუ არ ვიცით როგორ გაიარეს, ვისთან, რანაირად. ამიტომ ისის მოთხოვნაში ჩადებულია, თუ შემოვა ტეგდათვალიერება, ეს უნდა იყოს ევროპული ტეგდათვალიერება, მართლა ტეგდათვალიერება და არა კიდევ მოსაჩვენებლად
საბაბისაწებებული,
რომელსაც იყო ინფორმაცია გუშინ გაჟღერდა, რომ თვითონაც კი ბეშდავენ თურმე მძღოლები და აკრავენ საქარემინაზე სპეციალურ ფინიშს.
ის რა გზებზე და ხერხებზე თქვენ ლაპარაკობს, აჩვენებს იმას, ლაპარაკობს აჩვენებს იმას, რომ ეს ვნებები მძღოლის, ასე ვთქვათ, იქ სიჩქარის გაჭარბება იქნება თუ რაღაც, არც ერთ ქვეყანაში არ სად არის უცხო და ესეთი ხერხები
თითქოს კანონმდებლობით და მსგავსი იმებით არის შეზღუდული.
სვენელი ყავს ხაზზე, მოდით ნახოთ, რისი თქმა სურს დილომშვიდობის გისმენთ.
Pilam shvidobisat, kharmatonum inoda gives kharmebit tsqestumurebs.
Gamarjoba, gismit.
Es zalyan kargia, ro tsqestumurebs aghsenes, ro ais laucheri un gilo tuna gadasen, ori 100 litra benzinis, kho? Rogorc gavie. Magram მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. ძღოლმა აი ახალი რო შემოიღეს, რო 100 ქულა უნდა თუ გახარჯა ერთ წელიწადში, მეორე წელს უკვე აღარ მიეცემა და უნდა ისწავლოს თუ უნდა ჩააბაროს. თუ არ გახარჯა ის 100 ქულა, ან გახარჯა 50 და 50 დაჩა. რატომ არ უნდა გადახვეს მეორე წელში და იმ ახალ ასკულას ეს 50 ქულა დაემატოს ჯილდოთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, არის ალბათ დარღვევების რაოდენობა იმ ასკულაში
გათვალისწინებული. ეს რატომა ინფორმაცია
რატომ შეიძლება რომ დავაგროვო კაპიტალი. სხვა თემაზე გადავიდო, მაგრამ უპასუხეთ.
ანუ როგორ არის ისეთ ეს 100 ქულა კი ანულდება არამედ ყოველ წლის დასაწყისში დაერიცხება ეს 100 ქულა. და თუ არ დაარღვევ შესაბამისად მაინც 100 ქულა გერიცხება მეორე წელს, მაგრამ თუ 100 ქულას ასწება დარღვევების რაოდენობა, ოღონდ ეს არ არის ვიდეო კამერებით მიღებული ჯარიმების რაოდენობა, ეს არის როცა საავადმყოფო პოლიცია გაჩერებს და შესაბამისად რაღაც ქულას გააკლებს ჯარიმასთან ერთად. თუ 100 ქულას ასწები, შემდგომ ჩამოგერთმა ვარტისმოწმობა და ეხა მიდის ჯელობა, ჯერ არ არის ეს კანონი მიღებული, პირველი მოსმენით მიიღეს ხოლმე და ხოლმე და მეორე და მესამე
დარჩა.
უბრალოდ ჯელობა მიდის, რა უნდა მოხდეს ამ ჩამორთმების შემდგომ. ხელახლა გამოცდები უნდა ჩააბაროს, რაღაც გარკვეული ვადა დაწესდეს, ბოლადი ჯარიმა იქნება თუ როგორ იქნება. ანუ ამაზე მიდის ჯელობა და ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, ასე რომ ჯერ ეს კანონი არ არის მიღებული და დიდი იმედი.
რატომ არ შეიძლება ეწინა წელს რომ არ დავარღვე ეს გადმომყვეს და დაემატოს კიდე ასკო?
მაშინ გამოდის რომ ჩვენ დროლებს
1000 ქულა.
1000 მაშინ დროლებს უბიძგებთ რომ დარღვევისკენ უბიძგებთ თუ მე 1000 ქულა მაგ უფრო თამამადგენელი.
ანუ შენ კარგათი არის 9 წელიწადი და ეხა შენ შეიძლება ვიღაც გაიტანო და გეპატიო.
ხო,
ეს არა, ეს არის გათვლილი ზუსტად ისე, ეს არ არის მოგონებული ველოსიპედი, არამედ გადმოღებულია იმ წარმატებული ქვეყნის პრაქტიკიდან, სადაც რეალურად მუშაობს და ალბათ იქაც უფიქრიათ იმ 100 ქულის დამატებაზე, თუმცა არ ამართლებს ეგეთი.
ეს 100 ქულა ხო არა, სადღაც განსაზღვრავს ლიმიტს ალბათ, ხო? სავარაუდო ლიმიტს, რაც შეიძლება რომ წელიწადში.
ეს სადღაც ალბათ 5-6 დარღვევა, ნუ ისეთი სერიოზული დარღვევა 5-6.
აი რა ტიპის მაგალითად, სერიოზული დარღვევა. აი
ქულებს გააჩნია როგორ მეანიჭებენ, თუმცა პირველი ვარიანტი რაც იყო მაგალითად ღერძულა ხაზის გადაკვეთაზე 15 ქულა იქ ტელეფონზე 10 ზოგზე 25 და ასე შემდეგ. Ну ნასმამობაზე ვიცით რომ პედაპირ 100 ქულა გერთმევა, იმიტომ რომ მართვისმოწობა რეალურად არ გენათ.
Ანუ ლაპარაკი იმაზე ამ 100 ქულის მიღმა რა უნდა იყოს, ხომ? ვთქვათ კიდე სასჯელი, ასე ვთქვათ ადამიანისთვის. სვენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორი და გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის CRRC საქართველოს მკვლევარი. და მე მაქვს კითხვა, ელოდით თუ არა ბატონო გიორგი, გზავრების იმ გორგანწყობებს რაც იყო. ესეთ ლოიალურობას რეალური პრობლემების კანონდარღვევების მიმართ, რაც დაკავშირებულია მათ უსაფრთხოებასთან.
ნუ გარკვეულწილად
გაუცნობიერებელია ეს თუ აი შეგუება უფრო ეს კითხვა მითხრა.
ეს არის შეგუება, იმიტომ რომ ადამიანი ეგუება იმ გარემოს, რომელშიც ის ცხოვრობს, ხო? ანუ ყველა რა ცუდიც არ უნდა იყოს, იმ ცუდსაც ეგუება და შემდეგ კარგსაც ეგუება და უკვე ის ცუდი, რაშიც ცხოვრობდა, რო იხსენებს, იმის გახსენება უჭირს, როგორც ცხოვრობდა იმ გარემოში. დღეს ასე ჩამოყალიბდა საქალაქთაშორისო გადაზიდვების ბაზარი, მისი სტრუქტურა ასეთია, მგზავრი ამას არის შეგუებული, მას უკეთესი არ უნახავს და ამას ეგუება. მაგრამ არის ერთი ესეთი მომენტი მაგალითად, ნუ მე არ მითხე მაინც ადამიანს აი კონკრეტულ კომპანიის ან რაღაც რეკლამას
აუწევ.
არის კომპანია მაგალითად ბაზარში შემოსული, რომელმაც სახელს არ დავასახელებ, ცოტათი უფრო მაღალი სტანდარტები დააწესა, ანუ თავისთვის და ფასიც ოდნა უფრო მაღალი. და ჩვენ ამ კომპანიის წარმომადგენლებთანაც ჰქონდა საუბარი და მისი მგზავრების რაოდენობა იზრდება თვიდან თვემდე. დინამიკა არის მზარდი. ანუ როდესაც ბაზრის გარკვეულებს მომხარებელთან გარკვეულ სექტორმა დაინახა, რომ არის უფრო უკეთესი მომსახურება, ცოტა უფრო ალფასად და შეადარა, მან ამჯობინა ცოტა მეტის გადახდა საკუთარი კომფორტის და უსაფრთხოების დაცვის, ასე ვთქვათ, საფასურად. დღეს შესაძაც ასეთი შემოთავაზებები საკმაოდ ცოტია და ცოტა და სტანდარტი დაბალია. ის მოთხოვნას რომ გზავრს გაუჩნდეს რომ ეს ნუ აი არ გვაწყობს და არა, მაინც არაფრით არ დაკმაყოფილდება, ხო? არა ადეკვატური იქნება, იმიტომ რომ ნუ მაშინ ალტერნატივა არის საერთოდ არ წახვიდე იმ რეგიონში და არ იმგზავრო. ამიტომ იძულებულია თქო გზავრის გარკვეულწილად შეეგუოს. მეორე არის ეს თვითონ ცნობიერების ამაღლებისთვის საჭიროება, იმიტომ რომ ხშირად ის გვინახავს რომ გზავრები მიკროავტობუსი მიდის გადაჭარბულობას სიჩქარით და გზავრები ამას ნუ არავინ ხმას არ იღებს. თითქოს ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ვიღაცა თუ იტყვის ძალს ეტყვის რომ შეანელა პირიქითხან ხან ხვები უბნებია რომ რატო ეუბნები და ეს მომენტიც არის რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველაფრის შეცვლა შეიძლება, ხა ღვედები როცა შემოდიოდა, ყველა ამბობდა რომ გერი რაკლიმ ძალიან კარგად იცის, ერთ-ერთი პიონერები იყო, რომელიც ამაზე დაიწყო საუბარი, ხო, საქართველოში.
გვახსოვს ჩვენს მათი ორგანიზაციას და ჩვენი
ახალი. ნუ ღვედს არავინ არ გაიკეთებს, რატო უნდა გავაკეთო, ამ ჩვენ უნდა დადეს. ეხა ჩვენ ვამბობთ რომ დამატებითი, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო კამპანია საჭირო რომ ღვედები უკანაც გაიკეთონ. იმიტომ რომ ის ვინც უკან ზის ღვედის კარში ის არ არის დაცული ავარიის შემთხვევაში, ანუ მარტო წინ ჩნოს არ ემუქრება საფრთხეა. ну ჩერჩერობით ამის რაღაც წინაპირობა არ არსებობს ტექნიკური, იმიტომ რომ ეს მიკროავტობუსები არ არის უკან აღჭურვილი ხვედებით, რადგან ისინი გადაკეთებულია სატვირთო ფურგონებიდან, მაგრამ თუ დღეს არ დაიწყო კამპანია, ხოლ უკვე საკანონმდებლო ბაზის მომზადება ძნელი იქნება ამ კუთხით.
ხო, თქვენ აი ერთ-ერთ მაგალითად ახსენეთ კონკურენცია დავარქვათ ამას, ხომ, რომ შემოვიდა რაღაც კომპანია, რომელსაც აქვს განსხვავებული შედარებით სერვისით, ცოტა მეტი ფასი და მას ყავს მგზავრები, რადგან ვიღაცა მაირჩია უკეთეს მგზავრობაში ფასის გადახდა. მაგრამ ამის იმედად შეუძლებელი ხო მხოლოდ კონკურენცია, რასაც მოიტანს?
რატომღაც არის ესეთი მოსაზრება, რომ ბაზარი ყველაფერს არეგულირებს. ბაზარი ყველაფერს არეგულირებს. ეს მართალია, მაგრამ რამდენად არეგულირებს მისაღები ფორმით, ეს სხვა თემა. თუ მომხმარებლის ამჟამად მოთხოვნაა რომ დაბალი ფასი გადაიხადოს და რა ვთქვათ, დიდი პრეტენზიები არ გააჩნდეს, ბაზარი დაარეგულირდება და დღეს ბაზარი არის შესანიშნავი კლასიკური სიტუაცია თავისუფალი ბაზრის, შეგეძლიათ აი ესეთ ეკონომიკურ სახელმძღვანელოებში ასწავლონ რა არის თავისუფალი ბაზარი, როდესაც სახელმწიფო საერთოდ არ ერევა მასში. ეს არის სრული ქაოსი, ანუ ვინც როგორ უნდა ისეთ პირობებს თავაზობს, არიან ეგრეთ წოდებული ასევე არარეგისტრირებული გადამზიდავები, რომელთაც ნუ ჟარგონს გამოვიყენებ, ცოლები ხიშნიკებს ეძახიან, რომლებიც არანაირ ეკონომიკურ გადასახადებს მოსაკრებებს არ იხდიან, არ არიან დარეგისტრირებული როგორც მეწარმეები, მათი ავტომობილები არ გადიან ტექნიკურ დათვალიერებას M1
კატეგორია. არავინ არ ეხება მათ.
აბსოლუტურად არავინ არ ეხება. მე შემიძლია ვიყიდო მინივენი M1 კატეგორიის, დავდგენ ნებისმიერ ადგილას თუ უშუალოდ
და დააწეროთ რაღაც
დანიშნულებს. დავაწერო რაღაცა თბილისის უგდიდი მაგალითად და ვატარო მგზავრი. შევთავაზო უფრო დაბალი ფასი, რა კი არ ვიხდი მოსაკრებლებს, ის ვიდრე ის ვინც მცირე მეწარმეთ, რაც ინდივიდუალურ მეწარმეთ არის გაფორმებული და შექმნა ესეთი კონკურენტული გარემო, სულია თავისუფალი ველური ბაზრის, სადაც შემძლია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჩარევის გარეშე მარტო ჩემს კეთილს ნებასრულზე იყოს, ანუ რამდენად უსაფრთხო იქნება გზავრობა.
ხო, იმედია ვიღაც ჩვენს თანათა შორის არ გავხდით.
ეს რეკომენდაცია არა.
ეს რეკომენდაცია არის. მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ბოდიში, გალოდინეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბათ ნინა.
გისმენთ.
ეს ამ გისმენს თუმცა ეს ტიკეტი ხმას. ნუ გასაგები ხო დარღვევი ხდება, მაგრამ აი თქვენ თუ ვირკვევთ ამ ეს დამღვევის მიზეზი რა არის უბრალოდ? ძღოლის უფრო ტენდენციური ესეთი კულგრილობა საკუთარი ოლობის შესრულებისადმი თუ ის რომ შეიძლება ძღოლს შეხდეს რაღაც უცხო ნერვების მომშველი კლიენტი, ან შეიძლება წინ უცხო მანქანამ ჩაუჭრას და გამოიყვანოს წყობილებიდან და იმასეც მასეც მექანიკულად მერე გავცელდეს ეს სიტუაცია, შეიძლება არის თუ არა ამის პრობლემა მაგალითად ქალაქში არსებული საცუბები, რომელიც ძღოლს როგორც ჩვენ ვიცით, კიდევ ტრასებზე ავტობანებს არ აქვს მნიშვნელობა, უზღუდავს გადაადგილების საშუალებას, ეს უკვე ვალდებულია რომ მე პროში ჩაეტიოს და ასევე ის მწვავე სოციალური ინფლაციური გარემო, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების მიერ არის დღეს გამოწეული სახელმწიფოში და რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ის რომ მაგალითად ეს ყველაფერი ვრცელდება ჰორიზონტალზე ვერტიკალზე ჩვენ როდესაც ვიცეთ ხელისუფლებას მანქანებით ხავთ ჩვენ გაჭირვების ხარჯზე კაი კომფორტით სერვისით ანალოგიურ საკეთებენ ისინი როცა რამე სჭირდებათ შვილისთვის სოლისთვის ვიღაცისთვის მიდიან იწერენ პრემიის დანამატებს და ამაზე ჩვენ მათ არ ვჭით რომლებიც არ ველენ ევროპულ სტანდარტებს და რამდენად რომელიც მეკაჩინეთ რომ დაბალღობეზე იყოს ხოლმე საქციები და მაღალღობეზე კიდე არაფერი
ტაქსის გარდა და მადლობს
არის ღრმა დანაშაულში ჩაფლობის ეთქენ
მადლობს გავიგე
შეხედავთ ამას
გავიგე დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხო აი ერთი ნაწილი იყო თუ რა შეიძლება უშლიდეს ნერვებს და ხელს მძღოლს და მეორე ნაწილი ისედაც დაასრულო მსვენა
ამ პირველ ნაწილზე უპასუხებ, როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს აგრესიულ მანევრირებაზე, მონიტორინგის ინსტრუქტაჟი ითვალისწინებდა იმას, რომ აგრესიულ მანევრში შედიოდა ისეთი უხეში აჩქარება, დამოხრუჭება, სახიფათო გასწრება, რომელსაც არ ჰქონდა რამე აუცილებლობა. როდესაც ეს აუცილებლობით ხდებოდა, მაგათა წინ ავტომობილი ჩაუჭრიდა და ამის შედეგად იცულებულია და ემუხრეჭებინა, ეს არ ითვლება აგრესიულ მანევრად, ამას ჩვენ არ ვთქვით. ანუ ამ სტატისტიკაში საუბრისას მხოლოდ ეს იყო მხოლოდ ძოლის
ნებით
გამოთავებით გამოწეული აგრესიული მანევრირება. რაც შეეხება შიდა საქალაქო გადატვირთულობას, ეს რა თქმა უნდა ცალკე პრობლემაა და ცალკე კვლევის თემა. ამ კვლევაში მონიტორინგი ხდებოდა მხოლოდ ქალაქიდან გასვლის შემდეგ, ანუ უშუალოდ ტრასაზე, ანუ შიდა საქალაქო მოძრაობის ტრაფიკი აქ გავლენას ვერ მოახდენდა. რაც შეეხება იმას, რომ პრობლემები ბევრი, ანუ აქ არის დაბალღობებზე და მაღალღობებზე საუბარი. ჩვენ ას პრობლემებს ხედავთ, იმაზე უნდა ვისაუბროთ. ეხლა აქ პრობლემაა და მოდი რა კი სხვაგანაც პრობლემა, ამაზე არაფერი არ ვთქვათ, ეს არ არის სწორი. ძოლი, რომელიც თავის და მგზავრების სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ აყენებს, ამის გამართლება იმით, რომ ვიღაცამ პრემია იყო, მე მგონი არ იქნება, ხო, თლად სწორი, ხო, იმას სხვადასხვა პრობლემია და სხვადასხვა
ხო. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, რა ნაწილობრივ შევეხეთ რაღაცნაირად, როგორი უნდა იყოს ავტომობილი, რომლითაც შესაძლებელია და დაშვებულია მგზავრების გადაყვანა.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ავტომობილი პირველ რიგში ტექნიკურად უნდა იყოს გამართული, მას უნდა ჰქონდეს ტექნიკური დათვალიერება, რეალური გავლილი და არა ისეთი, როგორიც დღესა გვაქვს. შესაბამისად უნდა იყოს შემოწმებული, თუ გადაკეთებულია ეს მიკროავტობუსი, რამდენად სტანდარტებითაა გადაკეთებული. ჩვენ არ ვართ
დასაშვებია ასეთი რამ, აი ისევე
გამოსადა დასაშვებია, მაგალითად არსებობს
ტიპის
აღიარების კონვენცია, მამას არ ვართ ჩვენ მიერთებულები, მაგრამ როგორც გავიგეთ, რომ უკვე იწყება ამაზეც მუშაობა, ესეც ასოცირების ხელშეკრულებას ითვალისწინებს ამ კონვენციის მიღებას. ანუ რას ნიშნავს, როცა ავტომობილის გადაკეთება ხდება, უნდა მოხდეს იმ კონვენციის შესაბამისად, ანუ რამდენად იქნება ის სტანდარტები დაცული გადაკეთების პროცესში. ეს შესაძლებელია და ეს უნდა იქნას ეს ავტომობილი აღიარებული როგორც სამგზავროთი. თუმცა დღეს არც ეს კონვენცია გვაქვს, არც ის რეალური ტესტირების ცენტრები გვაქვს და შესაბამისად კუსტარულად ხდება ამ ავტომობილის
კამერა.
დიახ, კუსტარულად ხდება. შემდგომ კვლევაში იყო კიდე ნაჩვენები, რომ საქარი მინა ზოგს, ანუ რამდენი პროცენტი, 20% თუ
22% საქარი მინა დაზიანებული.
დაზიანებული ქონდა, ანუ რეალურად ეს პრობლემები გვაქვს ჩვენ და ეს შეიძლება მოსახლეობა, როგორც გიორგი თქვა, ვერ აღიქვავდეს ამ პრობლემებს, თუმცა ვერ თუნდა დაიფაროს რაღაც ელემენტარული პატარა პრობლემის გამო, შეიძლება და დაიღუპოს, ხო, ანუ ადამიანი.
მოდით ასეც დავსვათ საკითხი, როდესაც ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევა და მასში მონაწილეობს სამგზავრო ასეთი ტრანსპორტი, რომელსაც მგზავრები გადაყავს, ხდება თუ არა სრულფასოვანი, აი თქვენი დაკვირვებით, თუ გაქვთ გამოცდილება სრულფასოვანი გამოძიება მიზეზებისა?
მე გეტყვით, ჩვენ ქვეყანაში სრულფასოვანი გამოძიება მიზეზების რო ხდებოდეს, არ გვექნებოდა ის 16-დან 20%-ამდე დაუდგენელი მიზეზის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევების. თქვენ წარმოიდგინეთ, მთლიანი ავტოსაგზაო შემთხვევების 16-დან 20%-ამდე
ყოველას ავტოსაგზაო შემთხვევას გულისხმობთ,
ხო, ხო, ზოგადად.
ხო,
ანუ წერია დაუდგენელი მიზეზი. შესაბამისად, ჩვენთან სტატისტიკის დეტალური ჩასვლა არ ხდება, მაგალითად ათო საგზაო შემთხვევის დროს როცა ადამიანი დაშავდან დაიღუპა მას ეკეთა თუ არა ღვედი 1000 ფაქტორები უნდა იყოს აღნიშნული რაც რეალურ სტატისტიკას მოგცემდა და ამის შემდგომ უფრო გაუადვილდებოდა საბადრო პოლიციას და ყველა იმ ხარეს მუშაობა პრობლემებთან საბრძოლებლად თუმცა ეს სტატისტიკა
თუნდაც როგორც არგუმენტის წარმოდგენა რომ აი ეს არის სტატისტიკა და ხო აი ამიტომ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას
აი მაგალითად ყველაზე მარტივ სიტყვი როცა მარჯვენა საჭიანების აგზელოს დაიწყო თავიდან ეხა კი კანონით მოგვარდა იმიტომ რომ იმდენად გაიზარდა გამბაჟების გადასახადმა ავტომატურად შეწყდა შემოდინება ასეთი ავტომობილების თუმცა თავიდან იყო საუბარი მაგალითად მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი რამდენად იწვევდა ავტოსაგზაო შემთხვევას და რამდენი იყო ასეთი მოხვედრილი ანუ მთლიანი ავტოსაგზაო შემთხვევის წელიდან ეს მონაცემები არ ქონდა შენაგზავნა სამრისოს ეხა ბოლო დროს დაიწყეს უკვე სტატისტიკაში შეიტანეს რომ თუ ავტოსაგზაო შემთხვევა ხდება იქ უკვე ღრიცხავენ რომ ეს მარცხნა საჭიანი იყო თუ მარჯვენა საჭიანი ამიტომ როდა დეტალურად გვექნება ერთი ელემენტარული დღესისტია სისტემები განვითარებული ერთი ღილაკის დაჭერით შეგვიძლია რაღაც მონაცემები მიიღო და მონაცემებზე დაყრდნობის შემდეგ უკვე რაღაც ინტერვიუები დავგეყნოთ
და რაღაცნაირად შევეხოთ გადაწყვეტილების მიმღებების დღევანდელ ამოცანასაც იმდენად სულ არჩევნების წელიწადია ლამის ძალიან ცოტა დრო არის ხოლმე არჩევნებს შორის სხვადასხვა კატეგორიის არჩევნებია და ეს ყოველთვის არის შეიძლება არ გამოაცხადონ მაგრამ ყოველთვის არის მიზეზი გარკვეული გადაწყვეტილებების მიუღებლობის
მე გეტყვით
ამ სფეროში არის თქვათ აი რაღაც რაც როგორ ვთქვა არ ვიცი გარდაუვალია რომ უნდა იყოს მიღებული და შეცვლილი
მე გეტყვით თავიდან როცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა მაშინ არჩევნები ახლოვდებოდა შესაბამისად მოხდა ჯარიმების განახევრება ისეთ ჯარიმების როგორც სახელმწიფო ხაზზე გადაკვეთა სიჩქარის გადაჭარბება დღეს ის ყველაფერი ჩვენ მოვიმკეთ უკვე ამდენი ადამიანი რეალურად დავკარგეთ და დავაზიანეთ ამ ჩვენი კანონმდებლობის შეცვლის და დღეს იმ რეალობის ძინაში დავდგეთ რომ თურმე საჭირო ყოფილა ისევ გამკაცრება ანუ თუ ჩვენ დაველოდებით იმ პოლიტიკურ პროცესებს არჩევნებს ეს არ არის პოლიტიკური თემა საგზაო საფრთხეობა და ამ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეული ტრავმატიზმი ხო ეს არის ჩვეულებრივი სოციალური თემა რომელიც ყველა ადამიანს ყველა ჩვენთანგან საწუხებს და ამის პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირება ჩემი აზრით მიუღებელია ეს არც ერთ ქვეყანაში ასე არ ხდება პირიქით როცა ქვეყანაში მაგალითად ევროპის კავშირის ქვეყნებში რაღაცა სტატისტიკა გამოცხადდება და თუ იგი გარკვეულ რაოდენობას ან წინასწართან შედარებით აჭარბებს უკვე ქვეყანაში ცხადდება რაღაც ისეთი პერიოდი ვიწყებენ ბრძოლას უკვე სტატისტიკას იკვლევენ რა მოხდა როგორ ამის გარკვეულები ხდება და რაღაც კანონმდებლობაზე ფიქრობენ როგორ დახვეწონ როგორ მოუარონ ამ პრობლემას ჩვენთან კიდევ რამდენი ადამიანი გვეღობება 600-მდე 10000-მდე
ძალიან მნიშვნელოვანია ამრჩევლისგან რა დაკვეთა არსებობს ანუ მოსახლეობისგან და ამიტომაც არის
და ზუსტად ამიტომაც თვითონ მოსახლეობამდე უნდა იყოს აქტიური და თვითონ მოსახლეობა
როგორ იქნება როცა აი ბატონი გიორგი ლაპარაკობს ამ განწყობებზე და დამოკიდებულებაზე მგზავრებს
ამიტომ მნიშვნელოვანი მაქსიმალური დიდი საინფორმაციო კამპანიები მე მინახია სხვადასხვა ქვეყნებში ისეთი საინფორმაციო კამპანია ბანერებზე ყოველად კატასტროფული სურათები იყო განთავსებული რომ შემეშინდა ფიზიკურად და ჩვენ ღვედების კამპანია რო დავიწყეთ მაშინ გვითხრეს პირდაპირ ანუ ესეთი საშეშესინი არ გააკეთეთ უფრო ლაითი სუბუქი რაღაცები გააკეთეთ არ არის ესე
წამები გაგრჩება და ბატონ გიორგის მინდა ვკითხობდა და ამ გამოცდი ამ პროცესში რა დაინახეთ პრობლემა არა მხოლოდ ის რაც მგზავრთა გადაყვანის უსაფრთხოებას უკავშირდება არამედ განწყობების და შეფასების პრობლემაც და რას ხედავთ თქვენი გამოსავალი სად არის
გამოსავალი არის კომპლექსური მიდგომები საინფორმაციო კამპანიების მგზავრებთან რეგულაციების სრულყოფა და მათი ახსულების სტრუქტურების ასე ვთქვათ ოპტიმიზაცია ეს უკვე შესაბამის ორგანოებთან და პირველი კიდევ ერთხელ გამეორებ მოკლევადიანი რეკომენდაცია ეს არის ანონიმური მონიტორინგი რომელმაც თავისი ეფექტურობა
და ეს უკვე სახელმწიფო